Haideți să spunem că mai întâi de toate numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh să fie binecuvântat în mijlocul nostru. Osana celui ce vine în Ierusalim. Și Maranata, Domnul nostru vine. Așa cum poporul odinioară era în extaz, în bucurie colectivă, pentru că credeau că vine acela care îi va elibera de către romani, care le va aduce prosperitate, le va aduce bunăstare. Biserica Domnului în ziua de astăzi se bucură că va veni într-o zi Iisus Hristos și va reveni. Și dacă evreii au rămas dezamăgiți, dacă au rămas cumva decepționați că așteptările nu s-au întâmplat, dați-mi voie să vă spun, așteptările pe care le avem noi de la Iisus se vor împlini, slăvit să fie numele. Și El va șterge orice lacrimă de pe brazii noștri. Și nu se va mai aude țipet, nu se va mai aude bocet, și ne vom bucura o veșnicie întreagă de prezența Lui. Binecuvântat să fie numele. Amin. Haideți să stăm în picioare pentru câteva momente, cât voi da citire la câteva versete din Evanghelia după Marcu, de la capitolul 14. Ne aflăm în săptămâna patimilor. Conform celor întâmplate, în ziua de miercuri, Iisus stă în casa lui Simon Leprosul. Marcu, capitolul 14. Vom da citire de la versetul 1 până la versetul 11. După două zile, era praznicul Paștelor și al azimilor. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau cum să prindă pe Iisus cu vicleșug și să-L omoare, căci ziceau, nu în timpul praznicului, ca nu cumva să se facă turburare în orod. Pe când cedea Iisus la masă în Betania, în casa lui Simon Leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat foarte scump. Și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unora dintre ei le-a fost necas și ziceau, ce rost ai găsit pe aceasta de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de lei și să dea săracilor. Și le era foarte necas pe femeia aceea. Dar Iisus le-a zis, lăsați-o în pace. De ce îi faceți supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, căci pe cei săraci aveți întotdeauna cu voi și le puteți face bine oricând voiți, dar pe mine nu mă aveți întotdeauna. Ea a făcut ce a putut, mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Iuda Iscarieteanul, unul din cei 12, s-a dus la preoții cei mai de seamă ca să le vândă pe Iisus. Când a auzit el lucrul acesta, s-au bucurat și au făgăduit bani. Și Iuda căuta un prilej nimerit ca să-l dea în mâinile lor. Amin. Vă invit din nou să reocupați locurile. Aș vrea să vă răpesc puțin în Vechiul Testament, în câteva date istorice, de fapt, pe care le menționează Biblia, și să încercăm să prindem, să retrăim, dacă vreți, din nou atmosfera din acea săptămână, impresiile, dacă vreți, cu care au trăit ucenicii. Pentru că, de multe ori, cred că dacă suntem urmașii lui Hristos, suntem ucenicii Lui. Și privesc la ei în Scriptură și îmi dau seama cât de imperfecți au fost ei și îmi dau seama cât de dificil a fost de multe ori să cunoască adevărul având pe Hristos în carne și oase înaintea lor. Și mă gândesc din nou la noi, trăind undeva la mii de ani distanță, într-o cultură, dacă vreți, într-o țară cu totul și cu totul diferită de ceea ce au trăit ei, cu un Iisus pe care, din păcate, nu avem în carne și oase cu noi. Cu cât este mai greu pentru noi de multe ori să recunoaștem, să vedem adevărul. Așa că haideți puțin să vedem ce se întâmpla, ce se petrecea în Ierusalim cu ocazia sărbătorilor de Paște. Cuvântul Paște vine din ebraicul Pasah și înseamnă a sări peste, a trece. Era cuvântul pe care israeliții îl foloseau pentru a se gândi la acel moment în care îngerul care îndeplinea judecata lui Dumnezeu a trecut pe lângă casele lor, a pășit, a sărit pe lângă casele care erau unse pe ușorii ușii cu sânge. De acolo vine cuvântul Pasah, care mai târziu se dezvoltă în ceea ce avem noi astăzi, Paște. Porunca pe care Dumnezeu le-a dat-o atunci poporului suna în felul următor, și ceva, ați trăit în Egipt cum ați trăit voi, e bine, e fain, numai că de acum sunteți poporul meu, eu vă scot de aici. Și dacă vă scot de aici, primul lucru care îl fac, vă schimb calendarul. Pentru că nu mă interesează ce luni au avut egiptenii, pentru voi luna în care sărbătoriți Paștele va fi cea din tâi luni, cea din tâi lună, prima lună din an. În ziua 10 veți lua un miel sau un ied, dacă puteți. Dacă nu sunteți destui, luați-vă unul la multe familii. îl țineți până în ziua 14-a, apoi îl tăiați, îl frigeți, ungeți ușorii ușei, îl mâncați, îl consumați în acea noapte și în casele voastre să nu se găsească pâine dospită, aluat. Cu alte cuvinte, nu le spune altceva decât este criză. Dragi israeliți, aveți grijă că porniți la drum. Și cam pe același fundal mai târziu, când Iisus Hristos străbate acest pământ, are loc răstignirea sa. Păcatul, întunericul, este la culme. Prorocii nu mai rostiseră un cuvânt al lui Dumnezeu de vreo 400 de ani. Poporul tângea să audă glasul lui Dumnezeu, să audă voia lui Dumnezeu. Și atunci când întunericul era cel mai adânc, când criza este mai mare, Dumnezeu pregătește soluția. El este acela care îl pregătește pe Iisus Hristos ca să fie jertfit. Și sărbătorile se acoperă una pe alta, deoarece creștinii, sau dacă vreți, evreii din Vechiul Testament care au crezut în Iisus Hristos, să li se împlinească credința. Noi știm că nu este dat omenire alt nume în afară decât Iisus Hristos în care să poți să fii mântuit. Și atunci dacă ne întrebați sau dacă vă întreabă cineva ce s-a întâmplat cu cei care nu l-au avut pe Iisus Hristos mai dinainte, priviți cum Paștele și ceea ce trebuiau să facă atunci, toate arătau cu degetul înspre această zi. Când la Golgota, Iisus Hristos își întindea mâinile pe lemn pentru păcatele noastre. Zic ca slăvit și binecuvântat să-i fie numele. Și îl surprindem în această seară în casa lui Simon leprosul. Leprosul, deoarece Simon se pare că fusese vindecat, fusese curățit de Iisus Hristos și spre deosebire de acei 10, care, dintre care 9 nu s-au mai întors, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, el este acela care în această seară îi deschide ușile. Și aș vrea din acest text să desprindem câteva categorii de oameni și să ne punem și noi întrebarea. Cum prețuim pe Iisus Hristos în viețile noastre? Care este valoarea pe care El o are în viața noastră de zi cu zi? Pentru că la un moment dat văd aici niște oameni, și anume pe preoții cei mai de seamă, pentru care El devine o amenințare, pentru care El devine un pericol. Este ciudat că, deși între Pilat și liderii religioși de atunci tot timpul a existat ciocnii, tot timpul a existat divergențe, moartea lui Iisus Hristos la un moment dat îi înfrățește, îi împacă unul pe alții. Și cred că acești oameni, preoții cei mai de seamă și cărătoare, n-au cele mai bune intenții. Pentru ei Iisus Hristos este adevărat fără valoare. Pentru că nu există altceva decât și singurul gând pe care l-au este să-l omoare. Să-l scăpăm de el. Apoi îl văd pe Simon, care își exprimă, dacă vreți, mulțumirea prin faptul că îi îngăduie să se folosească de casa lui înainte de răstignire. Pentru că dacă undeva spunem că duminica a fost intrare în Ierusalim, Iisus se retrage mai târziu după aia la Betania și evenimentul citit în această seară are loc undeva miercuri seara, urmând ca joi să fie cina și vineri seara răstignirea, iar din nou ziua de sabat când trebuia mâncat mielul și coincide cu ziua dinainte sabatului în care moare Iisus Hristos, îl vedem pe Simon care își exprimă mulțumirea. Pe de altă parte îi vedem pe această femeie care aduce un vas cu un conținut, dacă vreți, foarte prețios. 300 de dinari însemna echivalentul la 300 zile de muncă. Da? Dacă avem sâmbete și duminică liber, înseamnă că este un an și ceva de muncă în acel vas. Și această femeie, din tot acest tablou, este singura care îl vede pe Iisus Hristos la adevăratul lui valoare. Pentru ea nimic nu este prea scump. Nu știu dacă conștientizați, dar pe acea vreme să ai un vas nu era chiar așa de simplu. Nu era totul, nu este ca și astăzi când mergi în magazin, efectiv nu mai știți ei, și trebuiau la un moment dat prelucrate, trebuiau păstrate. De ce la un moment dat se curățeau vasele în Vechiul Testament, în poruncile date? Pentru că un vas în sine reprezenta o valoare. Și femeia aceasta ia acest vas și spune că îl sparge și cu conținutul acela prețios unge capul lui Iisus Hristos, prevăzând astfel, sau vestind, dacă vreți încă o dată, întărind mărturia pe care Iisus Hristos o face despre moartea lui. El le spune ucenicilor, fiul omului trebuie să moară. Și ucenicii nu înțeleg. Și acum el reia, dacă vezi din nou, această profeție și spune, a făcut-o pentru mormântarea mea, trebuie să mor și să fiu mormântat. Și pe de altă parte, opus, dacă vezi, acestor femei, îi avem pe ucenici, care nu cred că erau așa străini de învățătura lui Iisus Hristos, care, dacă ar fi să transpunem această istorisire în ziua de astăzi, stau cu noi pe rândurile bisericii. Și perspectiva pe care o are asupra acestui act este câtă risipă. Cu alte cuvinte, la un moment dat, săracii devin importanți. Nu știu câtă grijă au avut ei până atunci de săraci, dar în fața acestui act, în fața acestei dăruiri, în fața acestei consacrări pe care, și de care dă dovadă femeia, ucenicii nu fac altceva decât să gândească la săraci. Și de multe ori mă găsesc pe mine în papucii ucenicilor. Când văd cum unii din frații mei, unii din oamenii din biserică slujesc, stau și mă gândesc la ce e bun, nu-i cumva risipă, nu-i cumva pierdere de timp, nu-i cumva irosit. O, și vine Iisus Hristos și spune, știți ceva? Pentru actul acesta al femeii, ea primește un lucru, și anume pomenire. Și spune Iisus Hristos, nu contează unde se va vesti Evanghelia aceasta pe pământ, actul acesta al femeii, faptul că ea m-a prețuit pe mine așa de mult, va fi vestit până la marginile pământului. Oriunde va ajunge această Evanghelie, se va duce numele și renumele acestei femei. Asta pentru că la un moment dat, deși fiind femeie, deși având foarte multe dificultăți, dacă este să luăm contextul, în primul rând ce căuta Hristos în casă unui lepros, deja le-ai făcut părul măciucă la farisei și după aia se apropie de el o femeie și mai rău, apostat. De multe ori și noi considerăm pe unii oameni așa, care slujesc, care fac ceva pentru Dumnezeu și cred că ar trebui în această seară să ne venim în fire. Dacă mă lupt cu ceva în ultima vreme în viața mea, este acest gând de a nu mai judeca. Pentru că Biblia este foarte clară în această privință. Judecata îi aparține lui Dumnezeu. El este singurul care are dreptul să spună pe acest pământ ceva este negru și ceva este alb. Noi oamenii, cât de înțelepți am fi, cât de deștepți am fi, cât de mult credem noi că știm, la un moment dat tot dăm greș. Și consider că este o provocare pentru fiecare dintre noi să începem să ne lăsăm de acest lucru. Avem acea tot timpul reacție pe care au avut-o și ucenicii față de orbul 38 de ani. Când se întâmplă o nenorocire în mijlocul nostru, păi a făcut așa. Păi nu vezi judecată, rezultat la păcat și așa mai departe. Și unele lucruri ne spune Biblia că se întâmplă de ce? Nu trebuie neapărat tot timpul să fie păcat la mijloc. Nu trebuie neapărat tot timpul noi să știm cauza. În cazul orbului de 38 de ani, Iisus Hristos ne spune, ia, se întâmplă lucrul acesta ca să arate slava lui Dumnezeu. Și zic că Dumnezeu să-și arate slava în mijlocul nostru. Și să spunem amin chiar dacă unii din noi vor trebui să sufere pentru lucrul acesta. Pentru că nu-mi place și nu cred că este bine să predicăm un creștinism din ăsta al simțumintelor bune. Vină la Iisus Hristos că El îți rezolvă, că El îți dă, că El îți face, că El îți drege și așa mai departe. E posibil și face. Dar singurul lucru pe care vrea să-L facă și Biblia este foarte clar în acest punct este să facă din noi un al doilea Hristos, dacă se poate. Unul ca El. Ca El să fie cum? Cel din tâi dintre mai mulți frați. Da? Dacă mă vedeți pe mine și pe fratele meu, vă spune, bă, sunteți siguri frați, nu? De ce? Pentru că asemănăm la anumite lucruri. Și dacă privește cineva la noi, cât pot să spună, ăsta e un Hristos sau un frate de lui Hristos? De ce? Pentru că drumul pe glorie pe care l-a parcurs Iisus Hristos trece prin suferință. Și la fel este și pentru noi și suntem chemați de multe ori și Dumnezeu va îngădui, chiar dacă nu ne place, știu că este greu acest cuvânt de primit și mă lupt și eu de multe ori cu el, dar aceasta este calea și nu există alta. Și oamenii care îl prețuiesc pe Iisus Hristos așa cum trebuie sunt gata să deie tot. Pentru ei nu contează că au muncit un an să strângă acel mir, acel nard. Îl trântesc de pământ și îl dau lui Iisus Hristos. Și El este acela care onorează lucrurile acestea. Pavel vine și spune în aceeași idee, în gândul lui, spune toate lucrurile acestei lumi le socotesc ca un gunoi. Nu că sunt gunoaie, priviți exprimarea foarte atent. Nu că sunt gunoaie, sigur au o valoare. Și este bine și Dumnezeu îngăduie, de exemplu, să ne dorim să stăm într-o casă frumoasă. Este o dorință pe care El a lăsat-o noi. Numai atunci când începem să punem pe lucrul acesta mai multă valoare decât pe El, devine această dorință păcătoasă. Dumnezeu a lăsat în noi sau ne-a creat în așa fel încât să trebuiască să purtăm pe noi haine. Dar când această dorință devine mult mai valoroasă față de El, atunci avem o problemă. Și Pavel spune, nu casa, nu îmbrăcămintea, nu mâncarea, nu tot ceea ce lucruri, nu sunt un gunoaie, dar pentru mine, în perspectiva mea, în felul cum privesc la ele, sunt fără valoare. Nu sunt vrednice să fie comparate pentru Iisus Hristos, pentru ceea ce poate El da, pentru viața veșnică care ne așteaptă. O femeie care este gata să deie tot, o femeie care este gata să se jertfească, o femeie care este gata să se investească. Și revin la noi, care zicem că suntem ucenicii lui Iisus Hristos. Câte lucruri suntem noi gata să renunțăm? Câte lucruri suntem noi gata să le lăsăm în urma noastră, să privim la ele ca Pavel, ca un gunoi? La un moment dat, ucenicii aveau aceleași provocări ca și noi, aceleași lupte ca și noi și spune, Doamne, ne-am lăsat. Ne-am lăsat casă, ne-am lăsat familie, ne-am lăsat joburi, mașini și așa mai departe. Și ce ne așteaptă? Și Iisus Hristos spune, nu vă faceți grijă, astea, vă spun că cei care urmează pe mine vor primi în schimb. Și toate acestea împreună cu prigoniri, de multe ori, este paradox. Este paradox și mă întristează lucrul acesta pentru că în umblarea noastră după neprihănire, în umblătul nostru de câte luni, cele mai multe judecăți, cele mai multe lupte nu le vom avea din partea lumii. Cele mai multe judecăți, cele mai multe provocări, cele mai multe, dacă vreți, comentarii, le vom avea de la alți creștini, care chipurile sunt cu noi pe același drum. De aceea, rog ca Dumnezeu în această seară să ne beneficieze cu înțelepciune. Să ne pocăim, dacă vezi acest păcat. Judecata este a Lui, este dreptul Lui. Nu știu dacă ați fost vreodată într-o sală de judecată. Se cânta acea cântare faină, în engleză spune Before the Throne of God, înaintea tronului slavei. Și sugera această idee că El este neprihănirea mea. De ce? Pentru că Biblia are în minte acea imagine a judecății, unde stă Dumnezeu pe scaunul Lui de domnie, stă în partea stângă, dacă vreți, Satan acuzatorul, părâșul nostru. Și în dreapta se ducă acuzat. Și vine Satan tot timpul și arată cu degetul spre tine și spune, ai făcut aia, și aia, și aia, și aia. Este ca procuratorul general care vine și spune, ăsta e vrednic de închisoare pentru că a făcut aia, a făcut aia, a făcut aia. Partea tristă este că toate lucrurile pe care le spune Satan sunt adevărate. El nu vine și minte pe Dumnezeu, pentru că nu-l poate minte pe judecătorul Dumnezeu, ci toate lucrurile care El ne acuză nouă sunt adevărate. Sunt păcatele mele și ale dumneavoastră. Și verdictul este foarte clar din partea lui Dumnezeu. De la primul, nu trebuie să faci o sumedine, la primul, verdictul este moartea. Însă în această imagine a judecății, la un moment dat, între acuzat și judecător, se pune Iisus Hristos. Și atunci când judecătorul vrea să privească la tine, ca și vinovat, ca și unul care ești supus morții, îl are în fața lui pe Iisus Hristos, care deja a murit, care deja a plătit, care deja a ispășit, dacă veți, pedeapsa pentru păcate. Și tu stai în spatele lui Iisus Hristos, neprihănirea Lui, dacă vrei, stă înaintea ta. Dreptatea Lui, pentru că El este drept, stă înaintea ta și ești considerat drept pentru că Iisus Hristos a fost drept. Aici este cheia mântuirii. Și dacă avem un Dumnezeu care are dreptul de a judeca, haideți să-i lăsăm Lui acest drept. Noi oamenii să ne ocupăm de ale noastre, că mai avem încă de lucrat. Când vom ajunge și partea bună este că nu vom ajunge niciodată acolo, dar când vom ajunge și noi la statura aia așa de sfințenie pe care are Dumnezeu, atunci ne-am putea să începem să judecăm. Dar până atunci, fraților, haideți să ne pocăim. Haideți să ne sfințim. Sfințenia nu înseamnă altceva decât să ne depărtăm de păcat, să ne separăm de păcat. Și poate este frustrant gândul acesta, dar acest proces nu se va termina niciodată. Și cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât și cu cât cauți mai mult fața Lui, cu atât începe El să se descopere mai mult și cu cât se descoperă Dumnezeu mai mult, cu atât îți dai seama că ești mai nemernic. Noi de multe ori, ca și tine crescuți în biserică, spune, păi eu nu mint, eu nu fur, n-am făcut aia, n-am făcut aia, n-am făcut aia, n-am făcut aia, n-am făcut aia. Super, nu? Ca tânărul bogat. Toate le-am pozitiv. Și atunci când tânărul bogat, dacă îl lăsa și niciodată nu venea față-față cu Iisus Hristos, după părerea lui, era sfânt. Dar iată, când se apropie de Iisus Hristos, își dă seama care e problema. La fel ca Isaia. Isaia spune, când am văzut pe Dumnezeu, când am această vedenie, când am văzut, sunt pe scaunul de domnie, Care a fost reacția lui Isaia? Până în capitolul 6 este în stare să spună vai de ăla și de ăla și de ăla și de voi și de voi și de voi. Și până în capitolul 6, când stă în față în față cu Dumnezeu, când are parte de acea relație, la un moment dat își îndreaptă degetul și spune vai de mine. Și de asta cred că nouă oamenilor de multe ori nu ne place să-L căutăm pe Dumnezeu, să ne apropiem de El. Pentru că tot atunci și fiecare dată când ne vom apropia de Dumnezeu, ne vom da seama cât de nenorociți suntem. Cât de păcătoși suntem. Și vestea bună este că în acea stare, pentru că asta înseamnă pocăința, în acea stare, Iisus Hristos este gata să pună neprihănirea Lui în locul neprihănirii noastre. Și să spună, ok, ești un prăpădit, ești un nenorocit, dar eu am plătit prețul. Păcatul tău peste veacuri a fost pe cruce, purtat de mine și ești liber, ești drept, ești sfânt. De asta Pavel poate să se salută pe credincioși de multe ori cu sfinți care sunteți în Efes, sfinți care sunteți în Corint. Pentru că înaintea lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, noi deja suntem sfinți. Noi nu mai suntem chemați să facem fapte vrednice de sfințenia pe care am căpătat-o. Și să punem și să-L vedem pe Iisus Hristos la adevărată Lui valoare. Zic ca slăvit să-I fie numele. Haideți să medităm puțin la viețile noastre, în trăirea noastră de zi cu zi și să ne gândim la, dacă vreți, consacrarea, dacă nu, dedicarea pe care avem față de Iisus Hristos. Este, și privesc la mine, de multe ori nu știu și nu-L cunosc pe Iisus Hristos așa cum a trebuit să-L cunosc, pentru că nu citesc cât ar trebui să citesc din Scriptură. Și atunci, cum ești gata sau cum ești chemat să devii ca Iisus Hristos când tu nici măcar nu știi cum El a fost. De asta trebuie tot timpul să ne adâncim privirile în Scriptură, să ne apropiem de acest Iisus Hristos, să dăm pentru El ce avem mai scump, ce avem mai prețios. Și dacă această femeie a fost pomenită în lume, pe pământ, odată cu Evanghelia, va veni o zi în care Iisus Hristos va pomeni numele noastre înaintea Tatălui. Va veni o zi în care se va spune despre noi, cine sunt ăștia? Și se va auzi de acolo, au biruit, au luptat, au fost acela care m-a prețuit așa cum trebuie. Zic ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Prin Duhul Său cel Sfânt să ne transforme mințile, să ne deschidă ochii largi, să putem înțelege foarte bine valoarea pe care El o are în viețile noastre. Amin.